Saeima šodien lems par ārkārtas situācijas izsludināšanu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Valdības pieņemtais rīkojums ir spēkā, bet Saeimai tas šodien jāpārapstiprina. Kopš aizsākās migrantu krīze uz robežas, sabiedrības un atsevišķu politiķu retorika pret šiem cilvēkiem bijusi pat ļoti asa un agresīva. Kā šajā situācijā paraudzīties uz pašu migrantu tiesībām, par to sarunāšos ar Latvijas cilvēktiesību centra juristu Edgaru Oļševski, kurš nodarbojas ar patvērumu meklētāju tiesību uzraudzību. Labrīt!
Labrīt!
Līdz šim ir izskanējuši dažādi viedokļi no politiķiem un sabiedrības tieši pret cilvēkiem, kas mēģina šķērsot mūsu robežu. Un, bieži vien ir arī dzirdēts, ka migrantus vajadzētu ar spēku izraidīt un pat ar ieročiem. Par ko liecina šādas nostājas un reakcijas?
Nu, gribās ticēt, ka tas liecina tikai par nepietiekamu informētību sabiedrības vidū par šo jautājumu, bet nu, pastāv iemesls arī uzskatīt, ka dažiem daļai no sabiedrības tas saistīts arī ar tādu nu, ksenofobisku varbūt attieksmi pret iebraucējiem. Bet principā es domāju, mums Latvijā sabiedrība ir diezgan tolerante. Vienīgais, ka dažkārt pārspīlē ar šīm bailēm ja, pret šiem cilvēkiem. Bet, nu, kopumā vienas atbildes tādas nav. Tas atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Es domāju, ka pēc viņam tāds iedoklis.
Šī problēma ir cēlusies no Baltkrievijas un ir skaidrs, ka šī te migrantu plūsmas kūdīšana ir apzināta un mērtiecīga. Vai mēs šos patvērumu meklētājus varam tiešām uztvert kā hibrīdkara ieroci, ko pielieto Lukašenko?
Nu, manā skatījumā viennozīmīgi, jā, es pat teiktu vairāk ne tikai Lukašenko režīms, bet arī tā kā kopsakarā ar Putina režīmu Krievijas federācijā, bet jā, es domāju, ka tas ir viens no hibrīdkara, ko grūti definēt, jā, šo jēdzienu, kas ir hibrīdkars, bet ja mēs apmēram varam sajust, jā, to ietvaru šim jēdzienam, tad jā, es domāju, ka viennozīmīgi mēs varam nosaukt šādu te rīcību no Lukašenko, kā vienu no paveidiem, kā atriebība pret Eiropas Savienību par sankcijām un par šo te attieksmi.
Bet kādas tad tas paver iespējas dažādām nostājām, arī mūsu valsts nostājai pret šiem te cilvēkiem, vai to var salīdzināt ar to bēgļu krīzi, kas Eiropā bija pirms vairākiem gadiem, vai šī tomēr ir pilnīgi cita situācija un ir jārīkojas pilnīgi citādāk?
Principā mēs uzskatām, ka svarīgi saglabāt piederību Eiropas Savienības kopējai demokratiskajai telpai, ja, ievērojot visas šīs tiesiskuma vērtības, kas mums raksturīgas kā Eiropas Savienības dalībvalstī. Mēs nedrīkstam tā kā izturēties pret cilvēkiem tāpat, kā to dara autoritārās un totalitārās valstis. Tas ir tas pamats uzstādījums. Jums ir taisnība, jā, zinām analoģija ar to krīzi, kas ir bijusi 2012. Nu, līdz kādam 2018. gadam ir. Diemžēl secinājumi pilnvērtīgi netika izdarīti praksē, jā, un līdz ar to atkal šī ārkārtējā situācija sasteigta un tam līdzīgi, bet principā rīki ir, kā pārvaldīt šo situāciju. Cits jautājums vai piemēram, valsts varas nesēji ir gatavi pietiekami dziļi tos izvērtēt, jo vieglāk vienmēr nepieļaut, aizliegt, neļaut un tam līdzīgi. Ja? Bet šajā gadījumā ir ļoti svarīgi to darīt pārdomāti, kā es teicu, pamatojoties uz vērtībām.
Ja. Vai šobrīd pret šiem migrantiem tiek ievērotas cilvēktiesības vai kādā mērā mēs tās pārkāpjam?
Nē, ja tiks ieviest, jā, tad pārapstiprināt Saeimā šis te plāns, ko piedāvā šobrīd ministru kabinets, respektīvi slēgt robežu un neļaut patvērumu meklētājiem pieprasīt patvērumu, tad nē. Tas viennozīmīgi mūsu skatījumā ir cilvēktiesību pārkāpums. Tas tiks saistīts ar tā saucamajiem pushbacks. Nu, latviski tas ir tā kā izraidīšana, nepieļaušana ieceļot, ja? Kas principā cilvēktiesībās nav nu, uzskatāms par aizliegtu paņēmienu. Un līdz ar to, ja tas tiks ieviests Latvijā, tad diemžēl nāksies uzskatīt, ka Latvija pārkāp šo cilvēku patvērumu meklētāju tiesības prasīt patvērumu. Jo jāatcerās, tiesības prasīt patvērumu ir viena no cilvēktiesībām, tāpat, ka tiesības taisnīgi tieši. Vārda brīvība un tam līdzīgi. Un bet, jā, pie zināmiem apstākļiem to valsts var ierobežot, jā, bet ļoti samērīgi. Šajā gadījumā tas tiks uzskatīts par absolūtu ierobežojumi, ja, jo netiks vispār pieņemti patvērumā iesniegumi, un tas ir pārkāpums.
Ja Latvijā ko tādu pieņem, tad mūsu valstī var draudēt kādas sankcijas?
Es domāju, ka noteikti būs tiesvedības, būs Eiropas lietas Eiropas cilvēktiesību tiesā un varbūt arī Eiropas Savienības tiesā. Šeit sāksies juridiskās nianses, jo šīs tiesas savā starpā mēdz konkurēt un, protams, skatot lietas atšķirīgajos formātos. Klausītājiem būs interesanti tā juridiskā analīze šobrīd vai ne, bet principā jā, es domāju, ka neizbēgami, ja gadījumā tas tiks pieņems, tad gan Eiropas Savienības nosodījums sekos un pirmām kārtām no Eiropas Savienības parlamenta, kas tiek uzskatīta tāda par demokrātisku ļoti institūciju, kas aizstāv cilvēktiesības, bet arī, es domāju, tiesvedības sekos tam visam diemžēlam.
Bet kāda būtu tā situācija, kas tad īsti būtu Latvijai jādara, lai šo te kādu zelto vidusceļu ieņemtu? Būtu jālaiž iekšā migranti, jāpiešķir visiem patvērums vai
Nē, ko jāpiešķir, darīt? Jāpiešķir tikai tiem, kuri atbilst kritērijiem, kas atrunāti gan Latvijas likumā, proti patvēruma likumā, gan arī Eiropas Savienības tiesību aktos un ANO bēgļu konvencijā. Līdz ar to svarīgi, lai ir individuāls izvērtējums katrai lietai. Un nekādā gadījumā bez šāda izvērtējuma nedrīkst cilvēkus atraidīt un izraidīt, jā, un neļaut ieceļot, jo jāatcerās, ka Latvija ir drošā valsts, bet ne visas valstis pasaulē ir drošās. Un šie cilvēki bēgne no labas dzīves, bet no sliktās dzīves, jā, un līdz ar to mums ir pienākums, jā, palīdzēt, bet tikai tiem, vēlreiz, kuri atbilst standartiem. Ko šobrīd varētu izdarīt Latvijas valsts, tad Latvijas valstī bez panikas, bez tādiem sasteiktajiem nepārdomātajiem lēmumiem būtu nepieciešams paredzēt infrastruktūru, kas Latvijai ir spēkos, ja? Latvija var to atļauties, jā, var izbūvēt apstākļiem atbilstošās telpas, tās pašas telpas, ja vienīgais, protams, ar apkurī, piemēram, tas ilgs arī rudenī un ziemā, un var izvietot to gan Daugavpilī, gan pie robežas, gan citās vietās, un ļaut cilvēkiem tur mierīgi sagaidīt katras lietas izvērtēšanu, kas Latvijā notiks. Ja? Bet nekādā gadījumā to nedrīkst neļaut vispār cilvēkiem iekļūt Latvijā. Jā, tad šis ir ceļš, kas būtu jāiet.
Bet vai tas tiešām ir skaidrs, kādi ir tie iemesli, vai šie cilvēki patiešām bēg no sliktas dzīves, vai viņu mītnes zemēs viņiem, kas draud, vai viņi vienkārši vēlas dzīvot labāk un nokļūt Eiropā, kur ir lielāka labklājība?
Absolūti, jums ir taisnība, lai to saprastu, ir nepieciešamā izvērtēšana. Tāpēc šī procedūra arī pastāv. Jā, lai atsijātu tos cilvēkus, kuri tiešām atbilst kritērijiem, kā bēgļi vai alternatīvās status ieguvēji. No tiem cilvēkiem, kuri varbūt arī tas ir viņu tiesības mēģināt atrast labākos ekonomiskos apstākļus un tamlīdzīgi, taču tie neatbilst starptautiskās aizsardzības kritērijiem un līdz ar to valstīm ir tiesības pateikt, nē, mēs nepiešķirsim. Bet vēlreiz, lai to saprastu, ir nepieciešams izvērtēt. To vienkārši, tā, ziniet, vispārīgi apgalvot, ka visi bēg, tāpēc, ka viņiem nav ko darīt dzīvē, tā skaitā nepilngadīgie un bieži vien arī nepavadītie nepilngadīgie, tas ir aplami. Vēlreiz, sakot, tāda retorika vairāk piemīt autoritārajām un totalitārajām valstīm, kuri spēlē ar šīm grupām savu politisko interesu vadīt. Ja? Mēs neesam tādi. Mēs esam tomēr esam augstākā attīstības pakāpē manā skatījumā, un līdz ar to mums ir nepieciešams nepakļauties šādiem trikiem un darīt to, kas Eiropas Savienība ir raksturīga. Konkrēti cilvēki izturēties pret katru.
Jā, nu, līdzīga situācija bija arī Lietuvā, kur pat diezgan brutāli tika apturēta šī migrantu plūsma. Vai šī ir pieņemama praksa un vai Lietuvai jau nedraud kas līdzīgs, kā jūs arī iepriekš minējāt no Eiropas puses?
Jā. Lietuva arī, diemžēl, izvēlējās ceļu neglūži slēgt robežu, bet aizturēt visus šo cilvēkus. Situācija nedaudz atšķirīga, tāpēc, ka Lietuvā bija pirmā, kas bija šajā situācijā un skaitļi, šo cilvēku skaitļi ir lielāki salīdzinot ar Latviju šobrīd. Tas arī nav attaisnojums, bet vienkārši tas nedaudz atšķir šo situāciju. Bet pret Lietuvu tāpat, jā, pret Lietuvu tāpat, diemžēl, visdrīzāk nāksies atzīt, ka Lietuva pārkāp cilvēktiesību šāda attieksme pret patvērumu meklētājiem un pārkāp arī patvērumu procedūru. Bet viņi, cik es saprotu, šobrīd arī grūti saprast, viņiem pieņemt likums nesen, ja? Tas principā ļauj šiem cilvēkiem ieceļot, bet vienīgais viņi paliek tad uz robežas un viņi gaida savu lietu izskatīšanu. Līdz ar to tur jāpaskatās, cik lielā pakāpē viņi pārkāpj. Ja? Bet vēlreiz saku, vissliktākais scenārijs ir tad, ja mēs vispār neļausim šiem cilvēkiem ieceļot Latvijā. Ja? Tas ir visvieglākais ceļš, kā var darīt, bet vēlreiz ir vislielāks pārkāpums būs. Ja vispār patvērumu pieprasījums netiks reģistrēts un šie cilvēki netiks atzīti Latvijā par patvērumu meklētājiem.
Jā, nu, ja mēs vēlreiz paraugāmies, no kurien šie migranti nāk un no kādām valstīm, vai šajās valstīs notiek cilvēktiesību pārkāpumi un šie cilvēki tur tiešām ir apdraudēti?
Nu, piemēram, šobrīd Latvijā vislielāks skaits, jo pēdējās dienās, jā, šajās, no Irākas, Afganistānas, ir cilvēki arī no Kubas, Šrilankas, Indijas, Krievijas. Nu, varam padomāt, jā, nu, piemēram, Afganistānā, kas notiek tagad, tas notiek, šobrīd tur notiek, nu, militārs konflikts, karš starp Talibānu un, nu, pēc būtības valstiskajiem, jā, spēkiem, militārajiem, pēc ASV karaspēka izvēršanas. Ir karš, civili iedzīvotājiem ir pamats baidīties no tā, ka bērni, ģimene tiks iznīcināti, piemēram, vai īpašums un samlīdzīgi ir. Bēgt cilvēki, nu tā, mēs vienkārši modelējām. Ir pamats, varbūt ir, jā. Irākā, nu, apmēram tas pats, jā, joprojām turpinās šīs te pretestības starp aizlietajiem grupējumiem un valsts, jā.
Bet Irākā vairums tomēr pie mums nāk tieši no šīs valsts?
No Irākas, jā, mums ir cilvēki, bet tur arī jānošķirt, piemēram, dažkārt tie ir kurdi, jā, kuri baidās no... kuri, piemēram, ir karojuši Pešmergā karaspēkos, ja, pret ISIS, nu, militārajiem tiem spēkiem, ja, un viņiem ir pamatotas bailes no tā, ka, piemēram, šobrīd gadījumā, ja ISIS, vai atkal, tas nav tā, ka sastīlējums, kāds ir bijis iepriekš, ja, bet joprojām paliek pamats bailēm par to, ka šie cilvēki, kurdi tiks identificēti, vajāti individuāli vai masveidā un iznīcināti. Un līdz ar to šie cilvēki arī bēg, nu, arī pārējie baidās no sprādzieniem, no terorismu un tam līdzīgi. Ir pamats uzskatīt, ka Irākas valsts šobrīd nevar efektīvi pārvaldīt visu teritoriju un aizstāvēt katra cilvēka tiesības pilnvērtīgi.
Jā, jā, nu tad...
Cilvēki nejūtās droši. Un, jā, nu līdz ar to tas ir tāds īsts ieskats, bet tie nav cilvēki, kas ir tādi, nu, samāksloti kaut kādi bēg, jā. Kā es teicu, afgāņi un irākieši, kas ir pārsvarā, ja, šajās pēdējās dienās, kas ieceļo Latvijā, jā, viņiem, nu man... mēs varam teorētiski pieļaut, ka ir pamats patvērumu vai starptautisku aizsardzību.
Jā, tik tālu paldies, teikšu šorīt Edgaram Oļševskim, Latvijas cilvēktiesību centra juristam. Ir 7:30 un tūlīt jau jaunākās ziņas.